أطلق راديو سيسيلي. Бүгін 10 август Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова ва бүгін біздің тапшыруда. Келесі дүшәмбеде Сәләт форумы башланачақ. Проектлар жетекшісі Зәуле Сүлейманов белән әңгеме тыңларбыз. 3 ел әле Қазаннан Америкаға килгән Рамазан Нуриев университет ярышларында катнашып килә. Ул ни өчен Америкаға килүен азатлыкка сөйләде. Қазанда Әмәт бистәсендә яңа төзелә торган мәчеткә ярым ай куелды. Тапшыру азагында Төркиядә яшәүче кырым татарлары яңалыклары белән танышырбыз.
Азатлык радиосы.
12 августта Татарстанда Сәләт форумы башланачак. Казан федераль университеты галиме, Сәләт проектлар җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов азатлыкка бу эшләрнең ничек башлануы, максатлары турында сөйләде.
Шул ук теге Сәләт бөтенесенә бирелгән, нигә аны теге аерасыз дип, хәтта казларны алсак та әйме, алар арасында да бар. Кыр казлары күккә яша. Берәүләре теге шырға дам тылмай. Шуңа күрә аларны бергә үз мөмкин кадәр тизрәк аңлап, үзенә күрә айыру әле ул зур ярдәм була атлап йөргән казларга да, ышкан казларга да. Менә бу турыда Мирза Исмаил Ишмахутов үзенең мәкаләләрендә дә язды. Менә балаларны ник аерырга кирәк? Теге яшьтә карап кайсыякка кем сәләтлерәк һәм ымтылганнарын, әйтик, нәфесен бу теге тормышка ашырырга тырышканнарын бер якка карап, башкаларын бу якка. Чөнки ышырга теләгәннәргә мөмкинлек тудырырга кирәк. Теләге юк икән, ну, аңа аңлатырга кирәк. Ә безнең тормышта без ул татарлар гына түгел, гомумән нәрсә эшлибез. Иң астагысын күтәрергә тырышабыз. Бердән ул теге халык алдында теге нинди тиби мөхирланлы, нинди ярдәмчел. Ә булар үзләре дә шулай. Без алмазларны теге бриллиант итәсе урынга, җәүһәрләр итәсе урынга, җәүһәр башлар. Без теге ташлардан нәрсәдер тырышабыз ташларны алмаз кебек итәргә. Аның икенче ягы да бар әле. Ташларны алмаз кебек итәргә кеш әзерәк кирәк. Укытучыларның белеме тегеләргә бит күбрәк кирәк. Укытучы үзен һәр вакыт теге ниндер активлыкта тотырга тиеш, белем тупларга тиеш. Ул җиңел юл түгел. Шуңа күрә аларны бастырып, әйдә син анда син. Батан булып бермә, әйдә син анда теге теге. Кыланма. Әйдә син болай да укыйсың, болай да беләсең инде. Ә менә боларның әле күтәресе бар дип шулай теге ортага тала.
Сәләт нәмерә башлаганда шундый идеялар белән башланлар инде шул.
Алай башланган булса ул дөрес булмас иде. Алай итеп
инде бер төркем оешма тата яшьләре бергә төпсез килеп вакытта ничек
бердән бой бердән минемчә төп эш әйбер кирәктер. Берсе халык булуы кирәк һәм халыкның гомумән менә мондый күренешне булдырырга тырышуы кирәк үзенең, ягъни күренеш нәрсә? Акыллы балаларын үстерергә тырышу. Үзенең телен үстерергә, сакларга тырышу. Үзенең мәдәниятен ярату, аңа нидер рух исе, һәм аны бетермәскә, аны дәвам итәргә тырышу. Бөтен халыкта булмаса да, нидер үзенә күрә шундый теге активрак өлешендә ул булырга тиеш. Ә ул безнең татар халкында бар. Гамәл гомердә. Карыйсың, әл без теге аеруча актив әйткәннәр шул Дәрмәдіні қарайсыңы, тұқайларыны қарайсыңы, исқақыларыны қарайсыңы, ол келген бізге. Әм, мен татар тілі, татар ішіма өздегіне кіріп кетуім, ол қаратқа кіріп кетуім, 88-ші елда 11 кіші едік біз шол арада, шол Маратауым, Ольгов біле, шында кіріп кету, өзіне көрі бір, мен бір әзірлік болған. Бұл бір. Екіншіден, шәхсән үзеңнең әзерлегеңә кирәк.
Сезне яздыгызмы? Блокнотларда бирелеп барасызмы?
Юк. Бернәрсә, менә хәзер мин тиге алдан пленканы әйләндергән кебек кенә карыйм инде мин аннан соң. Ул элгереп аңлау бәлки килгәндер. Инде ул тиз килде. Берсен әйткәндә, чөнки күренеш Салат күпірін бет, әгер бар екенін тілесің. Міне башына көтермесе қорасың, күрінмей бір нәрседе. Міне көтеріп қарайсың, салат көпірі. Ана сен, міне шын сәләт, менің кіруі шулай болды. Яғни ол болған енді ол. Мен шыңа тұр жүйдем, міне екеншісі дейім, шақсан үлгіру. Сенкі мен башта оқытушылар семьясында туған болуым білем, білімге тартылдым. Өзім тартылуына түгел, мен әтеңді. Олым фәнге, фәнге қара, олым фәнге қара. Өзім көбірек тартылдым, енді нендер бірінші болып. Дұрысын әткенде, ол білімге тартылды, дұрыс та түгел. Білімге түгел, ә, бірінші болып. Арас кіріп кеттің екенде, неге, университетке. Өзің тіркіміңді, бишлерге оқырға керек. Бірінші болып, бишлерге оқу. Бишлер сен оқырға керек.
Cevdet Süleymanov bilen videonu bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Siz ozodlik radiosini tinglaysiz. Hozir sizni Qozon yigiti Ramazon Anuriyev bilan tanishtiramiz. Professional ravishda tennis bilan shug'ullanadi ham Bonaventura universitetida bilim oladi. Uning tennisni nechuk o'ynaganini ko'rgach, Amerika o'quv yurtiga boshlay o'quvga olirga o'yladilar. Hozir Tatar yigiti Amerikada o'tgan yarishlarda universitet donunga qilishloyiq o'quvini unutmay, ozodlik xabarchisi Linar Muhammadiyev uning bilan ko'rishib, unga maqirdi.
Ramazon uzun turni silab ketalisin. Qoyan kelbakdan bu Nyu-Yorkka ham qo'yansin.
Men o'zim Qozondan bo'lam. Mana keldim endi. Ashyolik. Ике ел тұрдым Калифорнияда, Лос-Анджелес шаһарында. Мына хәзер инде бір елға яқын Нью-Йоркқа көштім. Мұнда оқим. Өзінің шаһарында түгел, апстейтта деп штатында біраз ерағырақ шаһардан. Мұнда енді жайға ғана келдім.
А сен қайда оқисың университетінің есімін шек?
Университетінің есімі Saint Bonaventure деген. Ол бек зор университет түгіл. Частный университет. Лекен академический уровеньінде ну, яқшы деп айтырға бола. Кішілер білялер айтсаң мені, Америка кішілері танылар енді. Университетінің.
Әмін әсен, не үшін нәқына бұл университетін сөйледің, қан Америка келу тілігі қошан туды сіне бірінші таптыр?
Тілігім туды бек тез болды ол. Мен 17 яшта мені мастер спорта Россия званиесін алдым. Қам әттім ярышта. Қам мені шақырдылар университет қайынды ойнарға. Университет үшін. Хам мені шулай келдім, бек тез болып шықты енді ол екі айда білішті. И хам мені шулай келіп ләктім енді мұнда.
Сен теннисің ойнайсың деп білем, не үшін бұл спорт түресің яқын?
Спорт яқын, шынки менің абыым, әнімнің әнісі. Ол федерация теннисының президенті болып ішләді. Әлігәді әшілі, енді ол башлады теннисіні Татарстанда шулай деп айтырға бола. Бірінші теннисист ол болды. Әміне ол мені оп келді енді тенниска. Мені 8 яш болды ма? И 8-9 яшта оп келдім, әміне шулай енді башланды.
Қозында, Татарстанда теннисінің уровені нешіп деп өлесің дәрежесі?
Теннисінің нашар деп әйтірге болмай енді. Ләкен мені қызғанышқа қоршы Америкам білен екі бек нешіп деп әйтем.
Айырма
бек зор, ие.
Тенниста ойнау, ол бары шығымнар тәләп ете өтінің көп мәдір. Мәне сен бұл шығымнарын неше қалай етесің? Проблемы неше қалып қойсың?
Бізді, ну мәне тағында 17 яшыма қойтсам, перспективалар бек ауыр Рәсейді Қазанда да. Мәскәуде, конечно, әлбәтті бар енді перспективалар. Ләкин бик күп акча кирәк. Бик күп, бик зур акча. Шуңа күрә инде менә монда күчтем. Монда әйттем менә университет өчен уйныйм. Укыталар, шигырьләнәм. Менә уйнарга гына кирәк. Бөтен әйбер бар. Бездә инде акча да кирәк. Кешене дә табырга авыррак уйнаучыларны. Шуңа күрә инде проблемалар күп бездә.
Теннис һәм татарлар темасын сөйләшәгәле, тенниста татарлар нишендер бик зур уңышларга ирешә. Менә Шамил Тарпишевнан алыйк, Марат һәм Динара Сафиннарны, Сафиннарның әнисе дигән бик шундый билгеле тренер Ютина Роза Асланова. Ни өчен татарлар тенниста шундый зур уңышка ирешәләр? Менә синдә яхшы бер мисал.
Рәхмәт инде. Ничек дип әйтим? Әлбәттә инде Сафин минем үземнең дә яраткан уйнаучым. Бик зур уңышлар дип әйтеп булмый. Ул менә берничә генә кеше. Әлбәттә татарлар бик күп кеше түгел бит. Күпме? 7 миллионга якынмы? Ике менә Динара һәм Марат Сафин икесе дә беренче номерга менделәр. Бик зур уңыш инде аны. Зуррак булмый. Алардан башка инде менә белмим ничек. Үземне дип уңышлы инде. Әлбәттә мин бит укыйм. Бераз икенче урын. Ну, күз күрер. Алла бирса, укуларны бетергәч. Әлбәттә башкарырга тырышырмын.
Менә син үзеңне шуның туплаган белемеңне, тәҗрибәңне кайтып Казанда эшләсең килмәме шуның?
Менә күп тә татарлар белән сөйләшәм, идә дә, скайп буенча дусларым белән менә монда да күрештек. Миңа әйтәләр, минем кайтасым килә. Һәм миңа бөтенесе күбесе әйтәләр менә. Син ди яшьләрдән менә беренче кемнең бик кайтасы килә дип әйтәләр. Әлбәттә, бөтен кешенең кайтасы килә, ләкин хәзер яхшырак монда дип әйтәләр. Мин дә шулай уйлыйм, әле киләчәктә укуымны бетергәч берничә ел монда эшләсәм, аннары кайтасы килә инде Казанга эшләргә нишектер. Үземне нишек дип әйтергә инде. Кайтарырга менә Татарстанга. Татарстан мине нишектер менә шулай күтәрде. Менә шуны кайтарасы килә нишектер булышырга. Казанга да, Татарстанга да, инде Рәсәйгә дә. Әлбәттә. Ләкин әлегә монда яшисе исәп. Менә алла бирса укуым бетә, бакалаврга тагы бер ел калды. Аннан соң мастерга кересе теләгем бар. Аннары инде берничә ел эшлисе килә. Ничек дип, бер 5-7 ел алла бирса торырмын монда.
Рамазан Нури белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Казанның Әмәт бистәсендә урнашкан гыйбадәтханәгә ярым ай куелды. Ислам дине билгесе булган ярым ай туп-туры Мәккәгә карап торырга тиеш, шуңа күрә аның төгәллеген компас белән билгелиләр. Тирә-яктагылар гореф-гадәткә тугры калып тәгбир әйтә, әбиләр шатлыктан аккан күздәшләрен тыя алмый.
40 ел уже я хәзер монда яшәмим, но барыбер минем туган җирем дип саныйм моны. Шуңа күрә менә 3 ел подряд шушы мәчетне төзи башларыннан бирле киләм. Садакасын бирәм, мәчет тиндәк төзелсен дип уйлыйм инде.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ربي اجعل هذا بلدا آمنا.
Üniversitemiz dokumenti bik uzak netildi. Hafemle getirdi. Hemen şuşa bir yıl içinde hemen şuşa getirdi. Biz bu mescidi bir uzak kırttı şuşa. Sizler için indi. İndi inşallah hazırlığına bu önkinde ayı koyuza. İndi işleri işlerin işleri Allah Teala nasip etsin. İndi şuşa sözündeki gendiğin kardeşleri biz. Ezir şuşa mescidiye buluşsalar bir rahmetli buluruz. İndi hazır yeterli biz. Kişi evlerimiz oraya varak. Şuşa Allah Teala'nın İslam dinin evi babalarımız ya şuşa dünya elektrik parası gibi saklap getirecek İslam dinimiz. Bizden sonra babalarımız, unuklarımız devam etseniz bir rahmetli buluruz.
Kim bu dünyada meşet dizilse ya ise dizilişke katlaşsa Allah subhanahu teala ahirette bu kişiye bir yurt bire, bir saray bire böyle gitti. İnşallah da bu meşetke katlaşışlarına zor rahmet eylesin kiyle. İnşallah subhanahu teala barımızga nıklık, sabırlık versin. Bismillah etip takbir etirge başlayacağız inşallah.
Meşid tulusunca işiklerin kilesi yılının Ramazan ayında aşaşağı ibadethanenin ismi elge sayılanmağın.
Azadlık Radyosu.
Hazır azadlık dokunlarında sizinle Kırım Tatarları tırmışından sınğı yanalıklar tımlarına şakırabız. Olar bilen İstanbul'da Kırım Tatar haberşebiz Zefer Karatay tanıştıra.
Malumdur ki Türkiye'nin gün tertibinde buna Taksim'de olgan vakiyalar ve Taksim'de başlagan ve Türkiye'ye bütün Türkiye'nin şehirlerine sıçragan, cayragan protestler, mitingleri gün tertibinde. Bu sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın, dünya haberlerinin, dünya ajanslarının dikkatini celp ete ve bundan bütün dünya televizyonları promoy neşiyat yaparlar. Buna bu protestolarının kolgesinde Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri de devam ete. Bu ötken hafta İstanbul yakınlarındaki Yalova'da tepreç geçirildi. Marmara tepreçi adlı bu tepreç gününde aynı zamanda Yalova Çiftlikköy Belediyesi tarafından Kırım Tatar Milli Meclisi reisi ve dünyaca belli insan hak hukuk korçalayıcısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu adına bir park açıldı. Bu parkın açılışına Kırım Tatar Milli Meclisi reisi iştirak etamadı. Onun yerine meclisini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin birinci yardımcısı Refat Çubarov, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye danışmanı İsmet Yüksel iştirak etti. Yalova şehrinin Çiftlikköy kasabasındaki Kırımoğlu Parkı'nın açılışına Yalova Belediye Başkanı, Yalova Valisi'nin yardımcısı, Çiftlikköy Belediye Başkanı, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Celal İşten, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Adnan Süyen, Balıkesir Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Figen Hanım, Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Şerife Hanım Orak, Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Suavi Oktay ve bu şehirlerden gelen Kırım Tatarları iştirak ettiler. Yalova Çiftlikköy'de açılan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu adına parkta ayrıca Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na da bir abidey taşı koyuldu. Bu taşın plakatına da büyük Kırım insan hakları korçalavcısı ve demokrasi savaşçısı, kureşçisi, Kırım Tatarlarının efsanevi yolbaşçısı dep yazıldı. Türk dilinde bu taşın plakatında. Bu parkın açılışından son gene Yalova'daki yerde de tepreç bayramı geçirildi. Bu bölgedeki Kırım Tatarlarının bu tepreç bayramına da hem Yalova ve Çiftlikköy'de yaşayan Kırım Tatarlar ve yakın şehir ve kasabalardaki Kırım Tatarları iştirak ettiler. Türkiye'deki ne aynı günde geçirilgen iki tepreş bayramı tabaride birisi Polatlı kasabasındaki Kırım Tatarlarının tepreş bayramıydı. Bu tepreş bayramına Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik ve pek çok davetli iştirak etti. Polatlı kasabasının 15'ten ziyade Kırım Tatar koyu var. Bu açılışta, Tepreş Bayramı'nın açılışında çıkış yapkan Polatlı Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Ali Said Temürer, biz Polatlı'daki Kırım Tatarları olarak öz ananelerimizni, öz adetlerimizni korçalamaya ve devam ettirmeye tırışayken de aynı zamanda Kırım'daki kardeşlerimizin kureşine de kol tutamız. Biz her daim Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ve onun yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun kureşinin yanındamız ve onu her daim, onlarını her daim destekleyecekmiz. Kırım'daki kureşini de unutmayacakmız dedi. Bir diğer tepreşte Çorum şehrinin Allaca kasabasına yakınlarındaki Kalecik Kaya Koyu'nun tepreş şenliğiydi. Bu Türkiye'deki köylerde geçirilgen ve en çok insanların katılganı bir tepreş bayramı olarak da mümkün. Ya, Çorum şehrinde Kırım Tatarlar az olsa da civar şehirlerden gelgen Kırım Tatarları Kalecik Kaya Koyu'ndan başka şehirlerge iş sebebinden köç etken insanlar iştirak ettiler. Buğada, bu Çorum kasab şehrinin, bu olgan rayonun başlıkları ve pek çok insanlar iştirak etti. Bütün bu tepeş bayramlarında da Kırım Tatar halk oyunları, Kırım Tatar yırları, milli kureşler yapıldı, Kırım Tatar kuşak kureşleri yapıldı ve akşamlara kadar gelgen Kırım Tatarları bu yerde eğlendiler ve katlaştılar, çiverekler aşadılar. Kene ötken hafta Düzce Kırım Tatarları da bir faaliyet tertiplediler. Bu faaliyette Türkiye'nin dünyaya belli futbol kulübü Fenerbahçe'nin Ankara İstanbul'un orta yerindeki arasında orta yerdeki Bolu Dağı'ndaki Topuk Yaylası tesislerinde geçirildi. Bu günde Düzce Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları Düzce'de ve Bolu şehrinde yaşayan Kırım Tatarları bu tesislerde sabah kahvaltısında, sabah aşında bir araya geldiler. Hep beraber sabah aşı aşağından son, daha son konferans salında Kırımoğlu bir halkın milli kureşi adlı filmin hakkında konferansa geçirildi. Bu filmin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay ve prodüzörü ve onun senaristini yazgan Zafer Karatay iştirak etti. Bu yerde Neşe Sarısoy Karatay ve Zafer Karatay bu filmde Kırımoğlu bir halkın milli kureşi filminin nasıl hazırlaganların, ne maksatla hazırlaganlarını anlattılar ve günümüzde terör ve şiddetin bu kadar yüksek derecede olganı dünyamızda Kırım Tatarlarının bütün uğrağanları haksızlıklara rağmen terör yapmadan, şiddet yapmadan tamamen demokratik usullerinin vatanlarına kaytıp gelgenin ve kureşlerin devam ettirgenin hiçbir zaman radikal yollarga burulmaganların daima insan hak hukukları çerçevesinde hareket etkenlerin ve bunun da bütün dünyada pek büyük hürmet görgenin anlatıp bundan gurur duyganların belirtip bu halkın Kırım Tatarlarının bu dünyaya belli kureşlerin bir kere daha bütün dünyaya göstermek ve tanıtmakını maksat etkenlerin aittılar filmin rejisörleri. Daha son Kırımoğlu bir halkın milli kureşi adlı filminde 9. ve son bölümü de gösterildi. Şunu da kaydettik ki TRT Türk kanallarında bu hafta da TRT'de Bu filmin 9. ve son bölümü gösterilip, bu filmin TRT Türk kanalında gösterimi yekunlendi. Lakin şimdi sırada TRT'nin bir diğer kanalı TRT Avaz kanalı var ve TRT Avaz kanalında da gelecek haftadan başlayıp Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı film Türk dilinde gösterilecek. TRT Avaz kanal koordinatörlüğünün bergen malumatka göre bu filmde ta sonku zamanlarda çeşitli Türk halklarının tillerinde de Boşnak tilinde ve başka tillerde de tercümesi hazırlanıp TRT Avaz kanalında gösterilmesi planlaştırılıyor. Düzce Kırım Tatarlarının tertip etkeni Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi meselesine de kaytarsak aynı günde bu konferansiyaga Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin hocası sanat tarihi sanatçı güzel sanatlar ve bedi sanatlar bölümünün hocası Melek Şahin Dokuyucu da iştirak etti. Melek Şahin Dokuyucu Kırım'da bir konferansa iştirak etkenin ve ayrıca bunun alakalı olarak da sürgünde doğan ya da pek ufak ikende sürgünlükte ketken Kırım Tatar ressamlarının sürgün meselesini nasıl tasvir etkenlerin ve bu cümleden Zarema Trasinova, Mahmut Çurlu, Rüstem Eminov ve başka Kırım Tatar ressamlarının resim sanatı zaviyesinden onlara kıymet kesti ve ondan tabloların anlattı gelgen misafirlerge. Düzce Kırım Tatar Cemiyeti Reisi İlyas Özde bu bölgede de Kırım ve Kırım Tatar medeniyetinin tiklemeye gayret etkenlerin ve her zamanda Kırım Tatar halkının Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Milli Meclisin yanında olganlarını bildirdi ve böyle pek dünyada belli Türkiye'de büyük tesir meydana getirgen filmini hazırlayanlar için filmin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay ve prodüsörü Zafer Karatay'a Düzce Kırım Tatar Cemiyeti adından birer teşekkür plakatı takdim etti.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Ozatlık Radyosu'nun bugünkü tapşuruğu şunun bilen tamam hürmetli tınlavuşlar. Onu Landışkara sıvalıp bardı. Sizge isenlik sağlık tilep kılabız.